จารย์พรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายศีลทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันที่5พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลจึงได้มีวันหยุดชดเชยให้หนึ่งวันเพราะวันฉัตรไปตรงกับวันเสาร์ก็เลยถือว่าสำหรับญาติโยมก็ถือว่ากำไรมีวันหยุดอีกวันหนึ่งอยู่ที่ว่าจะใช้วันหยุดนั้นให้ได้กำไรจริงๆหรือไม่ถ้าไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มไปหาความสนุกทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางศาสนาเราก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ให้เกิดกำไรขึ้นมาการกระทำที่จะทำให้เกิดกำไรต้องเข้าวัดต้องมาทำบุญตักบาตรมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอรหันตสาวกอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมเราไม่ได้เห็นรูปร่างสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่เราเห็นธรรมะซึ่งเป็นองค์แท้จริงของพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมะนี่แหละอยู่ในใจของใครเมื่อนั้นก็จะทำให้ใจของผู้นั้นเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นผู้สิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่มีการไม่มีความแตกต่างกันเลยถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานอันเดียวกันออกมาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหรือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์มือถือถ้าผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการฉันใดถ้าเรานำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกเวลาทุกสมัยไม่ได้จำเป็นจะต้องทำแต่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอากาลิโกคือใช้เวลาไหนก็ได้ไม่มีวันเสื่อมสมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนก็จะบรรลุได้เหมือนกันสมัยนี้ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่มีพระธรรมคำสอนและเราก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับพระผู้ที่ปฏิบัติในสมัยพุทธกาลไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะธรรมะไม่เสื่อมตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นอาหารหรือยาเวลาที่เขาผลิตออกมาเขาต้องเขียนวันกำหนดอายุไว้วันหมดอายุคือถ้าหลังจากวันที่เขาเขียนไว้แล้วยาหรืออาหารนั้นก็จะเสียจะไม่มีประโยชน์ถ้าประทานเข้าไปก็จะเกิดโทษได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากเขียนไว้ว่าจะหมดอายุวันไหน ป็นอากาลิโกเขียนติดไว้ในฉลากว่ากินได้ตลอดเวลาใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีเสียไม่มีเสื่อมผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติจะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผลไม่ได้อยู่ที่เวลาผลอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนปุชุยายะสามีจิปฏิปันโนผลคือมรรคผลนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพระพุทธดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีปราศจากไม่หมดไปจากโลกและพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ผ่านไปแล้วแต่ก็ยังมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามนั้นพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกดังนั้นขอให้เราจงเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติคำนี้ท่านสอนว่าเป็นโอปนยิโกต้องน้อมเอาเข้ามาได้ยินได้ฟังอย่างไรก็ต้องเอามาปฏิบัติอย่างนั้นท่านทรงสอนให้เราทำความดีละบาปชำระจิตให้บริสุทธิ์เราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติเราต้องทำดีละบาปชำระจิตใจให้สะอาดกำจัดความโลภความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นโอปนยิโกถ้าฟังแล้วไม่ได้เอามาปฏิบัติการฟังนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับการได้เห็นอาหารที่ตั้งอยู่ตรงข้างหน้าเราแต่ไม่ตักอาหารเข้าปากเมื่อรับประทานอาหารต่อให้อาหารจะพิเศษขนาดไหนก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเราถ้าเรานั่งดูอยู่เฉยๆอาหารก็ต้องรับประทานถึงจะทำให้เรามีความอิ่มมีความสุขได้ธรรมะก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความสุขความสุขนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมความสุขทางโลกก็เหมาะกับคารวะผู้ครองเรือนส่วนความสุขทางธรรมก็เหมาะกับนักบวชเพราะว่าเป็นความสุขที่มีความแตกต่างกันการปฏิบัติก็แตกต่างกันภาวะจะเหมาะกับความสุขทางโลกมากกว่าทางธรรมพระหรือนักบวชดีก็จะเหมาะกับความสุขทางธรรมมากกว่าทางโลกเพราะความสุขทางโลกและทางธรรมนั้นเหมือนกับอยู่กันคนละฝากต่างกันความสุขทางโลกนั้นเกี่ยวกับการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์แต่ความสุขทางธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินสมบัติเงินทองเกี่ยวกับเรื่องความสงบของจิตใจถ้าต้องการความสงบทางโลกทางธรรมคือความสุขทางธรรมคือความสงบของจิตใจก็ต้องสลัดต้องสละความสุขทางโลกที่ได้จากการมีทรัพย์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าหาความสงบทางธรรมได้คือความสงบสุขของจิตใจเราก็ต้องหาความสุขทางโลกไปก่อนความสุขทางโลกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์สองการได้ใช้ทรัพย์3การไม่มีหนี้4การกระทำที่ไม่เกิดโทษนี่คือเหตุ4ประการด้วยกันที่จะนำความสุขทางโลกมาให้แก่พวกเราเพราะเราจึงต้องสนใจศึกษาแล้วทำให้เหตุเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาให้ได้พอเมื่อมีเหตุเหล่านี้แล้วเราก็จะมีความสุขเหตุอันแรกที่ท่านบอกว่าการมีทรัพย์เป็นความสุขเราก็คงจะรู้กันเพราะเวลาเรามีเงินมีทองเราก็ดีอกดีใจมีความสุขเพราะเราสามารถเอาเงินนี้ม ไปซื้อความสุขต่างๆได้เช่นเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะรับประทานอะไรเราก็ใช้เงินนี้ไปซื้อมาบ้างแต่การที่จะมีทรัพย์นี้ท่านก็แสดงไว้ว่ามีได้ทั้งทางที่ถูกและทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกนั้นก็คือ1เราเคยทำบุญมาในอดีตเคยให้ทานมามากเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้อานิสงส์ของบุญของทานที่เราได้ทำไว้ก็ส่งให้เรามีทรัพย์เช่นได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของผู้มีอันจะกินก็ทำให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนไปหาเงินหาทองเพราะเงินทองที่เราได้มาในชาตินี้เกิดจากการที่เราได้เคยทำบุญไว้ในชาติก่อนนี้เองเหมือนกับที่พวกเรากำลังทำบุญกันในชาตินี้ต่อไปชาติหน้าเราไปเกิดข้างหน้าเราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่นี่คือการมีทรัพย์ประการหนึ่งประการที่สองถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่เคยทำบุญให้ทานมาก่อนเราก็จะไม่ได้เกิดมามีทรัพย์ติดตัวมาไม่ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีเราอาจจะไปเกิดเป็นลูกของคนยากคนจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทรัพย์ไปตลอดถ้าเรามีความขวนขวายมีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเราก็จะสามารถมีเงินมีทองขึ้นมาได้อย่างเศรษฐีบางคนที่เขาเกิดมาเขาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่เนื่องจากเขามีความขวนขวายเขามีความตั้งใจเขามีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่ตนเองหามาได้นี้มาทำมาหากินจนได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมานี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เกิดมีทรัพย์ขึ้นมาโดยถูกต้องไม่เป็นโทษส่วนวิธีที่จะทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาที่ไม่ถูกต้องแล้วที่จะมีโทษตามมาก็คือการทำมาหากินที่ไม่สุจริตที่ประกอบการทุจริตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเป็นการลักทรัพย์เป็นการช่อโกงเป็นการโกหกหลอกลวงผู้อื่นการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีทำแล้วเกิดโทษขึ้นมาทำแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเราต้องหลีกเลี่ยงการทำมาหากินด้วยวิธีทุจริตถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตนี่คือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ประการที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ก็ใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกันใช้แล้วทำให้เกิดความสุขก็ได้ใช้แล้วทำให้เกิดความทุกข์เกิดโทษตามมาก็ได้ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาใช้กับในสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัย4สร้างบ้านหาอาหารซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อยารักษาโรคอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาใช้เงินนี้ไปใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้กับอบายมุขทั้งหลายเอาไปเที่ยวไปดื่มไปดื่มสุรายาเมาเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวกลางคืนถ้ากระทำอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นประโยชน์สุขแต่จะเป็นโทษเพราะการใช้เงินแบบนี้จะทำให้เงินทองหมดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นโทษกับร่างกายด้วยเช่นการเสพสุรายาเมาถ้าเสพไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุไม่ยืนยาวนานจะต้องตายไปก่อนวัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินที่เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขการใช้เงินที่เป็นสุขนั้นนอกจากใช้กับปัจจัย4แล้ว ที่ถ้ามีเหลือก็เอามาทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับเพื่อนมนุษย์เอามาทำบุญทำกุศลแล้วก็จะเป็นการสะสมทรัพย์ในภายภาคหน้าต่อไปด้วยเวลาที่เราตายไปแล้วไปเกิดข้างหน้าเราก็จะได้มีทรัพย์รอเราอยู่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาทรัพย์ใหม่เพราะทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานในชาตินี้ก็จะรอเราอยู่ในภายภาคหน้าเราก็จะมีความสุขทั้งในปัจจุบันและมีความสุขทั้งในอนาคตในภพชาติต่อไปจึงขอให้เราใช้เงินให้เต็มใช้ให้เกิดความสุขขึ้นมาอย่าใช้ให้เกิดความทุกข์อย่าใช้ให้เกิดโทษกับตัวเราประการที่สามท่านสอนให้ท่านสอนว่าความสุขนั้นเกิดจากการไม่มีหนี้เพราะการมีหนี้นี้ก็เป็นภาระทางจิตใจเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้เพราะถ้าเราไม่ใช้หนี้เราก็ต้องถูกเจ้าหนี้เข้ามาทวงเข้ามาดุมาด่ามาว่าเราทำร้ายเราหรือฟ้องเรากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเราขึ้นศาลจับเราเข้าคุกเข้าตารางถ้าเราไม่มีหนี้สักอย่างเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายอย่างน้อยเราก็จะไม่มีความทุกข์หนี้นี้ส่วนใหญ่ท่านบอกว่าเกิดจากการที่ไม่รู้จักการใช้เงินนั่นเองใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้มากกว่าหามาได้ถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหามาได้เราจะหาส่วนไหนมาปกส่วนที่เราขาดไปเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเมื่อกู้มาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องใช้เขานอกจากใช้ต้นแล้วเรายังมีดอกเพิ่มขึ้นมาอีกใช้หลายต่อด้วยกันใช้ทั้งหนี้ใช้ทั้งดอกแต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองใช้ในสิ่งที่จำเป็นใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ต้องไปใช้มันเช่นถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อสบู่ก้อนละ10บาทแต่เราเห็นคนอื่นเขาใช้สบู่ก้อนละ100เราอยากจะใช้แบบนั้นมันก็จะทำให้เราไม่มีเงินพอใช้แต่ถ้าเราใช้เงินตามฐานะของเราเรามีมากมีน้อยเราก็ใช้ตามฐานะของเราอย่าไปเห่อตามคนอื่นเขาเพราะคนอื่นกับเรานั้นมีฐานะแตกต่างกันดังที่โบราณเขาพูดว่าเห็นช้างขี้อยากจะขี้ตามช้างเพราะเรากับช้างนั้นคนละขนาดกันเราต้องอยู่ตามฐานะของเราเรามีรายได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้เราใช้ไปตามที่เราเริ่มหามาได้อย่าใช้มากกว่าที่เราหามาได้และควรจะใช้น้อยกว่าด้วยเพราะเราต้องมีส่วนที่เก็บไว้ในวันข้างหน้าด้วยเผื่อในวันข้างหน้าเกิดเราตกทุกข์ยากลำบากไม่มีรายได้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถหารายได้มาเราจะได้อาศัยส่วนที่เราเก็บไว้นี่เองถ้าเราไม่เก็บไว้เลยเราก็จะลำบากไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเราก็จะไม่มีปัญญาใช้ก็จะต้องถูกเข้ามาจับเราไปลงโทษดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินเกินฐานะของเราใช้ให้อยู่ในฐานะใช้พอประมาณเพราะความจำเป็นของการใช้เงินนี้จริงๆก็มีไม่มากมีเพียงปัจจัย4เท่านั้นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเรานอกจากนั้นแล้วถึงแม้เราจะไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีรถยนต์เราก็ยังอยู่ได้เรายังสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ดีกว่าไปเป็นหนี้แล้วต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาถ้าหาด้วยวิธีสุดจริตไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปหาวิธีที่สุดจริตความผิดศีลความผิดกฎหมายเราจะต้องเสี่ยงต่อการถูกเจ จ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับเราไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางดังนั้นขอให้เราพยายามหลีกเลี่ยงการมีหนี้มีสินมากกว่าการมีหนี้แบบที่เขามีหลักทรัพย์เป็นเครื่องประกันอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นหนี้เพราะเวลาเราไปกู้ยืมเงินที่ธนาคารธนาคารเขาก็ต้องให้เรามีหลักทรัพย์มาค้ำประกันไว้พอเพียงแต่ไม่มีเงินสดแต่เรามีหลักทรัพย์เราก็เพียงเอาหลักทรัพย์ของเราไปแลกเงินสดมาใช้เท่านั้นอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นหนี้กันเพราะว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาคืนเขาได้เขาก็เลิกหลักทรัพย์ของเราไปเราก็ยังไม่ได้เป็นหนี้เขาอยู่ดีนั่นเองดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจว่าการเป็นหนี้นั้นมีหลายวิธีด้วยกันการเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้ก็มีเช่นการที่เราไปกู้เงินที่ธนาคารอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นหนี้เพราะเรามีหลักทรัพย์ถ้าเราไม่มีปัญญาคืนเงินเขาได้เราก็ให้เขายืดหลักทรัพย์ไปเรื่องก็จบไม่มีปัญหาอะไรตามมาเพราะประการสุดท้ายความสุขที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษนั่นเองก็อย่างที่ได้แสดงไว้การกระทำนั้นก็มีทั้งการกระทำที่ดีและการกระทำที่ไม่ดีทำแล้วเกิดประโยชน์ก็มีทำแล้วเกิดโทษก็มีการกระทำที่เกิดประโยชน์ก็คือการกระทำที่สุจริตนั่นเองไม่ทำการไม่ทำผิดศีลไม่ทำผิดกฎหมายถ้าเราก็จะไม่มีความไม่มีปัญหาไม่มีโทษตามมาไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราทำผิดศีลทำผิดกฎหมายก็จะมีโทษตามมาทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางความผิดศีลก็จะทำให้เรามีความทุกข์ใจมีความวุ่นวายใจแล้วก็เมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราดูการกระทำของเราว่าเราทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือทำในสิ่งที่เรามีความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เราจะทำตามคนอื่นเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสุขการกระทำที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเมื่อทำไปแล้วก็มาบ่นว่าทุกข์กันอยู่ทุกวันก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นในเวลาที่เรามีเวลาว่างเช่นวันนี้เราจึงควรเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้าฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่าฟังให้เข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปฟังแล้วต้องให้หลงอยู่ติดกับใจไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบพัพพีในหม้อแกงถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงก็จะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นอย่างไรต้องฟังแบบลิ้นที่สัมผัสกับแกงจะรู้รสของแกงที่สัมผัสเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วก็ขอให้เราเอาไปคิดเอาไปใคร่ควรเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะลืมเพราะเมื่อเราไปทำภารกิจอย่างอื่นเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เราลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วผลที่ดีคือความสุขความเจริญก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามมาผลที่ตามมาก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะเราไม่ได้นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัตินั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใส่ใจเราอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเวลาใดที่มีเวลาว่างที่ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็ขอให้คิดถึงพระธรรมคำสอนถ้าลืมหรือจำไม่ได้ก็เปิดหนังสือขึ้นมาอ่านเปิดเทปขึ้นมาฟังถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะได้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจมีน้ำ มีน้ำมนต์ชโลมจิตใจอยู่ตลอดเวลาน้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองไม่ใช่อะไรอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนถึง45ปีด้วยกันตลอดเวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำภารกิจอย่างอื่นเลยมีแต่อบรมสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเดียวเช่นในตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธาญาติโยมในตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดานี่คือภารกิจประจำวันของพระพุทธเจ้าคือการสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้มีธรรมะชโลมจิตใจเพราะธรรมะนี่แหละเป็นน้ำมนต์ที่แท้จริงถ้าเรามีธรรมะชโลมจิตใจเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเป็นสิริมงคลจึงขอให้เราน้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาสู่ใจอยู่เรื่อยๆด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการระลึกถึงและด้วยการปฏิบัติเมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันละสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเทอญ